Príjemný dobrý večer. Pondelok. Štúdio Bratislava, Slobodný vysielač, relácia Medzipriestor. Tak ako každý pondelok, moje meno je Peter Králik, so mňa je tu aj Poláček.
Dobrý večer.
Peter Králik Bromexinový tentokrát.
Takto, nepolavili zdravotné ťažkosti, aspoň u Peťa, aj takže dneska to bude kratšie.
No.
Bohužiaľ, nie sme schopní to ťahať dlhšie, aj, ale budeme sa snažiť vlastne vyjadriť sa k nejakým témam, ktoré sú, povedzme, zaujímavé a ktoré za uplynulý týždeň nejakým spôsobom formovali alebo zaujímali našu spoločnosť alebo celý svet. No, ja si myslím, že čo sa týka...
Aktualizácia, a teda rekapitulácia týždňa toho najpodstatnejšieho, tak ako vždy.
No, hoci sme povedali, že sa nebudeme vyjadrovať v tej kauze Kiska, predsa len k tomu dodal taký zvláštny náboj ako súčasný premiér vlády Robert Fico, ktorý si takisto ako so zdravotnými ťažkosťami, aspoň ako tvrdí, sa postavil pred novinárov a... vyslovil závažné obvinenie. Aj, ja to skúsim nejako zreprodukovať. On tvrdil, že povedal o Kiskovi, že je daňový podvodník a že je to pravda. A že túto informáciu vie od samotného prezidenta, ktorý mu to pred rokom povedal, že chce pomôcť s daňovými vratkami a tým pádom vlastne on sa vtedy dozvedel o tejto skutočnosti. Len pripomeniem, že ak niekto o niekom povie, že je podvodník, to znamená, že vie o tom, že ten človek spáchal trestný čin. V trestnom zákonníku sa spomína jedna taká vec, že pokiaľ viete o tom, že bol spáchaný trestný čin, čo je vaša povinnosť?
Oznámiť ho. Aj vedomosť o trestnom čine a jeho neoznámenie je trestným činom.
V priamom prenose sa Robert Fico priznal spáchaniu trestného činu. Andrej Kiska, môžeme si zase o tom mysliť, čo chceme. Je v súčasnosti prezident, platí na neho imunita, to je jedna vec. Druhá vec je, že tá účinná lútosť je paragraf, respektíve spôsob, ako ukončiť nejaký trestný čin bez toho, aby to malo nejaké ďalšie postihy, už sa v tom nevyšetruje, pokiaľ to ten dotyčný zaplatí. To znamená, že on pokiaľ zaplatil tie daňové nedoplatky, ktoré podľa všetkého boli enormné,
každoročné,
tak v podstate mu nič nehrozí, pretože podľa súčasných zákonov jednoducho pri každom takomto nájdení nejakého nedoplatku alebo zle zarataného, v úvodovkách zle zarataného faktúry, tak mu stačí zaplatiť a tým to pre neho končí.
No ale povedzme si otvorene, že správca dane, daňový úrad robí tzv. Správne daňové konanie. A kde je daňový subjekt teda kontrolovaný, je potom pozvaný, je to vyhodnotené a teda má možnosť súhlasiť s nálezom a zaplatiť ho, alebo nesúhlasiť.
Súhlas s nálezom znamená, že súhlasí, že bol spáchaný trestný čin. Hej. Pokiaľ je to niečo, čo by sa dalo charakterizovať ako povedzme úmyselné zarátanie do tých položiek, hej, čiže zníženie daňového základu alebo uplatnenie si nejakej vratky DPH a podobne.
Povedzme si pravdu, že optimalizácia daňových základov je od firiem s 50 zamestnancami vyššie proste štandardný šport a proste skúšajú to. Zase buďme takí, že je to fakt, že proste to skúsia, buď im to prejde a nevšimne si to správca dane, alebo im to neprejde a je vyvolané to správne konanie pred daňovým úradom a zaplatia to.
Ano, je to, ako Andrej Kiska hovorí, že je to v celku bežné. Hej, to znamená, že on sám hovorí, že túto daňovú optimalizáciu v tej firme robia úplne bežne. A to, čo vlastne ten inkriminovaný čas, hej, to znamená kampaň, je čas, kedy vlastne sa jednak zarátavali všetky tie položky kampane do tých podnikových faktúr, aj ako keby to bola vlastne činnosť, ktorú ten podnik alebo tá firma vykonáva na dosiahnutie toho svojho účelu. Aj, a pokiaľ je to nesúvisiace s touto činnosťou, tak podľa zákona to je
súko nesmie spraviť. Problém je ten, že všetci dobre vieme a je to aj v médiách, že sa priznali ľudia okolo Kisku, že robili na báze pravidelných prieskumov. Tá kampaň trvala 2 roky. A ak napríklad cestovka vykazovala prieskumy pre Andreja Kisku ako prieskumy trhu pre cestovku a proste robila to evidentne, že časť tých peňazí, ktoré vlastne nemohol dávať do kampane, pretože kampaň je zákonom presne stanovená a je tam strop daný.
Dokonca sa hovorí, že 850 tisíc v čase, keď už mal ten limit 230 alebo koľko tisíc, to znamená, že on v podstate v tom čase...
750 tisíc deleno 24 máte všetky tie prieskumy, napríklad.
Napríklad. Toto bolo vlastne minuté v čase, keď zákon už... lebo to iba jeden mesiac vlastne pred začatím volieb, hej, môže človek robiť oficiálne kampaň. On si vlastne robil PR, hej, to znamená vytváranie svojho mena, hej, informácie o tom, že je nejaký Kiska a že do budúcna má nejaké plány a zámery. Skutočne, nedá sa to, dokonca ani Zuzana Vienk, ktorá je z Aliancie Fairplay, toto nejako neobhajovala.
Jednoducho, tam je totiž ten problém a to ukazuje na to, že správca dane by nikdy neprišiel na to, napríklad, že by prieskumy pre Kisku boli vykazované ako prieskumy trhu pre cestovku. A to je veľmi jasný signál, že to musela byť informácia znútra.
Možno.
Prostredia Kisku.
Isté. Len problém ale je ten, že vyzerá to tak, že ľudia, ktorí si chcú udržať nejaké renomé, že ktorí nie sú platení propagandisti, tak jednoducho to už nejako neobhajujú. To sa nedá obhájiť.
No nedá sa to obhájiť, lebo to v podstate môžeme ísť až prezidentské voľby boli kedy? 2015?
No, tak nejak.
A 2014. A on začal 2012.
No. Nedá sa to...
Ešte sme v tých rokoch nie.
No. Ale v každom prípade toto ukazuje na špinavosť tej politickej scény. Ako hovorí Eduard Chmelár, v tomto prípade má, pokiaľ si chce zachovať ten svoj, aspoň nejakú časť toho kreditu, jedinú možnosť demisiu. Hej. Samozrejme, môj osobný názor je, že to nespraví. Hej. To znamená, že naďalej bude pokračovať, pretože si myslí, že to je kampaň proti nemu, s čím súhlasím. Hej. Je to kampaň proti nemu, ktorá sa vlastne vedie už minimálne rok. Hej. A tieto útoky ako sa neustále stupňujú. Ale na druhej strane kampane proti niekomu môžete účinne robiť len vtedy, keď máte podklady.
No a to je druhý problém, že toto ma ani tak netrápi, nezrovnalosti v daňovom a nedaňovom a snahy vykázať to a potom okamžite to zaplatiť, pretože sami vedeli, že proste tam není kde uhnúť. To ma netrápi, ale tam je iný problém a to, na čo prizatvorili oči všetci, lebo tí novinári žijú, existujú a oni písali v roku 2007, 2008, 2009, to je to Bystrý Kiska, ako bol príbeh Kisku, aké bolo prepojenie na Gabriela, kto je bol Gabriel z VUBčky, poťažmo HZDS a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tie fakty boli na stole dávno. Ja dokonca si dovolím tvrdiť, že v tej trojici Kiskovcov Andrej Kiska zohrával rolu toho, ktorý raz bude v politike. Povedali, ty sa nestaraj, tuto chod za Nielom, budeme mať databázu, tuto hovor o tom, aký náš biznis je úžasný a chod po vysokých školách.
Proste oslovuj mladých.
Oslovuj mladých.
Dlhodobo.
Kontaktuj sa proste s vplyvnými inštitút pre verejné otázky a tak ďalej a tak ďalej. Keď už Aliancia Defending Freedom, pán Lipšic osobne agitoval a tlačil noviny pre Andreja Kisku. Nikto iný to nerobil a tak ďalej. Tak bolo zrejme, že proste tu sa s úmyslom nepustiť toho Fica do prezidentského paláca pripravuje nejaký človek. Ale problém je iný, že od základu ten človek buď bol tak hlúpy a ho to nezaujímalo, alebo uveril seba propagačný lži, ktorú o ňom vytvorili. A to je ešte horšie.
Mne to ako skutočne prípada takto. To znamená, že uveril tomu, že je svojím spôsobom pán dokonalý. Ale ešte na tomto zarazila jedna taká, nie že zarazila. Ten výstup Roberta Fica, ktorý vlastne potom popreli prakticky všetci, on tvrdí, že má svedkov a že sa vlastne vyjadrovali k tomu vyjadreniu, že Andrej Kiska má nejaké daňové problémy a tak ďalej. Nikto si to nepamätá. Hej, naraz. Hej, všetci stratili pamäť. Buď stratili pamäť, alebo jednoducho to neexistuje. Mne to pripadá, ako keby sa stále nezmieril s tým, že človek, ktorý bol schopný vraziť do kampane milióny, doslova, hej, pretože dneska vieme, že tá kampaň stála skutočne minimálne 2 milióny, možno aj viacej.
Pred kampaň
2 milióny, ale aj počas kampane milión. Aj to znamená 750 tisíc cez tú firmu KTGM, či ako sa volá. A následne potom tých oficiálnych, aj tých 230 či 250 tisíc. To bolo len počas toho marca, aj, minúte. Alebo marca, apríla.
A vieme, že Procházku stála melón. Milión, hej? Cirka. A on v podstate išiel 40% z toho času tým tempom ako Kiska, čiže to si je ľahko vypočítať, čiže to mohlo ísť až do 3-4 miliónov.
Áno. Čiže bolo to hodne náročné a hodne drahé. Hej. To znamená, ako keby Robert Fico nevidel zabudnúť, hej, že proste nejaký majetný človek, hej, ktorý si to doslova kúpil, aj keď ja si osobne myslím, že mnoho ľudí by volilo aj bez tej kampane, pretože tam nešlo o to voliť Kisku, ale voliť niekoho, kto bude proti Ficovi. Hej. Ťažko povedať, ale môj dojem je proste takýto.
Hej, no, áno, Andrej Kiska v prvých mesiacoch dokonca zaostával za Janom Čarnogurským. To, že Jano Čarnogurský kandidoval na prezidenta, nebola náhoda. A všimni si, že v tom období Mečiar neútočil, nikto na neho neútočil. Mečiar na poslednej prednáške, exhumovaný Mečiar na poslednej prednáške povedal môj Janko Čarnogurský.
No, zaujímavé súvislosti sa nám tu otvárajú. Vidíš, dobre, že si to naznačil. Myslím, že je to udalosť, ktorá stojí za zaznamenanie. Vladimír Mečiar sa objavil na verejnosti a s veľkou prednáškou.
A s ním exhumovali posledných 120 členov HZDS a Združenia Korene. Zombi sa vrátili a klony útočili. Ja keď som videl to publikum, tak som sa ocitol kdesi na proste podiatí Matice Slovenskej s Markušom za dobrých čias Slovenskej republiky, to denníka Jedovatých slín, a všetkých som ich tam videl. Niektorí tam sedeli jak múmie, niektorí tam boli na kyslíku. Neuveriteľné deja vu.
No, ono v konečnom dôsledku uvidíme. Všetko má svoj účel a všetko má svoj cieľ. A tak ako mal svoj cieľ Andrej Kiska, ktorý ako dlhodobo cieľavedome a plánovite a vlastne si robil to svoju PR od toho roku možno 2008-2009, a ako hovorí ten spoluzakladateľ Dobrého aniela, tak tvrdí, že Andrej Kiska do toho nešiel kvôli tomu, aby ľuďom pomáhal, ale kvôli tomu, aby si robil kampaň. My to nevieme.
Andrej Kiska dospieva až v týchto dňoch. A to sú rozhodnutia, o ktorých budeme my niekedy hovoriť v októbri, v novembri tu. Prezradíme vám. A dostáva sa do rozporu s vlastnými poradcami. Pod tlakom týchto udalostí Andrej Kiska dospieva.
Dospieva, ale zase na druhej strane...
A bude si svoju labuťu pieseň.
Uvidíme, že ako to dopadne. Ešte schválne som si pozrel to také video, čo kolovalo o tom, ako prednáša tým stredoškolákom niekde na gymnáziu. Tam ten prejav bol uveriteľný. Neviem, či si ho videl, či si to pamätáš. Rozprával...
Takmer ako z diakonického centra.
z Levíc.
Ale skutočne bol uveriteľný. Hovoril vlastnými slovami, hovoril vlastné zážitky. Bol ďaleko bezprostrednejší ako dnes. Dneska je to také naučené, frázovité, je to proste...
Sú uveriteľnejší. V roku 2000 prišlo na Slovensko Platinum International. Šialený Američan sídlil na Pribinovej a nič nepredával, iba 2 dni ako výhru dovolenky v neobsadených proste ubytovaniach na Španielsku, Taliansku. Hej. Ale k tej výhre ste si museli kúpiť 250 eur čohosi, čo ste ani nevedeli, čo je. 7 dní v roku nejakého apartmánu. Nemali ste tam možnosť sa dostať letecky nejak proste, ale ste si to museli najprv kúpiť, potom ste vyhrali 2 dní zdarma dovolenky. A ten bol uveriteľný tak, že to bolo niečo neskutočné. Takže sú uveriteľnejšie. Potom sme zistili, že tiež scientolog.
Bohužiaľ, cesty pánov, cesty páni sú rozličné, ako sa hovorí. A uvidíme, že ako to bude ďalej pokračovať. Mňa osobne tento príbeh začína normálne baviť, pretože už je to také celkom až komické. Nie je uveriteľný prakticky nikto. A každý si hudie svoju pesničku a vlastne si hrá ten svoj
príbeh. No, výsledkom toho príbehu je, že progresívne Slovensko bude si musieť troška prepísať kurikulum vitae a scenár.
Bude si musieť hľadať nového lídra.
Tak toho má, ale bude to musieť ešte viac vypointovať. A hlavne si poradiť s Robertami Madejmi, tak vyskloňujem ich verzie, Robert Madej 2.0, alias progresívne Slovensko Straka. Lebo Madej tiež vyhral konkurzom, keď si pamätá niekto v smere ten poslanecký mandát ako vysokoškolák alebo stredoškolák.
Áno, áno.
No tak to je Straka to isté. Tak si budú musieť dať pozor s tým, lebo...
Buď ho naučiť.
Lebo to už neuhrajú.
Najsi niekoho...
Im to jedne.
Najsi niekoho uveriteľnejšieho, niekoho troška podkutejšieho. A možno aj nielen, ktorý dobre
vyzerá. Lebo Baštrňák vyplatí tiež dlžový. Kočner údajne vypredal všetko, sa vrátil z turné po svete. A v čase morálnej relativizácie na čele s Andrejom Kiskom je to úplne jedno, kde sa pochoduje za čo.
Dobre, poďme ešte ďalej. Ja ten svoj taký evergreen situáciu v Sýrii, pretože mňa skutočne zarazila...
Vyhrávajú naši?
Ono je to samozrejme jedno, hej, každý si tam hudie svoju pesničku, ale bolo kurdské referendum, ktoré neuznal nikto, kde sultán, hej, alias prezident Erdogan, sa vyjadril, že jednej noci príde čas. Hej. V tomto momente sú turecké tanky na hraniciach Idlibu, aj to je vlastne tá oblasť, ktorú dneska obýva väčšina džihadistov, ktorých vlastne vysankovali z iných miest Turecka, teda Sýrie. Podľa ruského centra je od islamského štátu oslobodené 89% Sýrie. To ale nehovorí o tom, že je to pod kontrolou sýrskej vlády, hej, pretože veľká časť sú rôzne tie pod kontrolou tých rôznych organizácií všelijakého druhu a zároveň na
zástupných
organizácií a na severovýchode Sýrie, tak tam je tá známa kurdská enkláva. Tá enkláva sa vyznačuje tým, že dneska zasahuje do miest, kde Kurdi nikdy nežili. Aj rozšíruje sa to záhadným spôsobom, prakticky bez akéhokoľvek odporu islamského štátu. A už sme to hovorili o tom, že sa objavilo video, kde tvrdia títo, kde tvrdí nejaký ten džihadista, že sa proste Američania dohodli. Dohodli sa s predstaviteľmi tých miestnych kmeňov, ktoré podporovali islamský štát, že jednoducho im to pustia. Islamský štát sa naraz reaktivoval, rôzne spiace bunky prenikajú všelikde do Sýrie, bojujú o 106, ale nebojujú tam, kde je vlastne to hlavné centrum Islamského štátu. Hej, nekladú postup, odpor postupu amerických jednotiek a treba rovno povedať, že to sú americké jednotky, špeciálne jednotky, kde vlastne Kurdi sú vlastne len akýmsi krytím. A všade bojujú, po celej Sýrii. Otvárajú sa nové a nové miesta, robia atentáty, dokonca teraz to, čo vlastne sa už považovalo za oslobodené, znova sa zosivelo, hej, že to už držia pod kontrolou vlastne títo militanti Islamského štátu. Otvorili sa...
A behom 24 hodín vymenia trička a povedia sme Kurdi.
V každom prípade je to divné, či už na strane Iraku, kde kladú skutočne veľmi tvrdý odpor postupujúcim republikánskym gardám a miliciám, irackým miliciám a irackej armáde, plus na území Sýrii sa aktivovali džihadisti rôzneho druhu, či už je to Islamský štát, alebo proste Al-Qaida, alebo tak. Ja stále tvrdím, že keď niečo vyzerá ako kačka, keď niečo chodí ako kačka a keď niečo kváka ako kačka...
Tak je to Blackwater.
Ale skôr ide o to, že Amerika má zrejme významný vplyv vlastne na tieto organizácie, tie zástupné organizácie. A zdá sa, že...
Tak niekto musel logisticky podporiť a vyškoliť 60 tisíc žoldnierov, ktorí tam existovali a tvárili sa ako buď Islamský štát, alebo keď išlo do toho, tak sa prehlásili za umiernených rebelov, aby sa napokon prehlásili zase za Islamský štát a skončili ako Kurdi.
Po celej Sýrii sa objavujú sklady, po celej Sýrii sa objavujú pašované nákladné auta plné zbraní. Hej? No. To znamená, že dneska vieme, že všade sú spiace bunky, aj pretože v rámci tých rôznych dohôd o uzatvorení mieru a pardone, aj tak dobre, bol si džihadista, podrezával si a tak ďalej, ale my chceme mať už konečne pokoj, tak sa dohodneme, že odteraz si normálny, solidný občan, hej, a môžeš ísť do svojho bydliska.
Môže sa opäť vrátiť k americkému civilnému menu.
Možno aj to. A toto je vlastne situácia.
No ale nie, lebo vieš, tam to chodí tak ako divne, vieš, že teraz akože strašný boj a zrazu vidíš, že vlastne prišli Kurdi, tí odišli a nič sa nestalo. To je ako ten proste v tej pesničke išiel čert elektrikov a nikomu sa nič nestalo. Ako, vieš, šíba a Uhlič napísali takú pesničku. Tak toto je presne takisto. Bojovali sme s Islamským štátom a za 24 hodín to boli Kurdi. A nikomu sa nič nestalo.
No, v každom prípade Rusi tvrdia, že tieto útoky sú organizované z americkej strany, to znamená, či je to Al-Qaida, či je to Islamský štát, a pripisujú dokonca aj smrť toho generála a jeho najbližších spolupracovníkov, dvoch plukovníkov a teraz ďalšieho vysokého dôstojníka, ktorý už umrel v Moskve na následky tohto zranenia, tak kladú im to za vinu. Tvrdia, že vlastne nie je možné, aby Islamský štát dokázal jednou ránou zostreliť vlastne celý štáb ruskej armády. Aj takže, takýmto spôsobom...
Ale to bolo aj verejne publikované. V čase, keď John Kerry povedal, že prehrali Sýriu ako prvý, tak vznikla okolo, teraz neviem dobre spomenúť, ten inštitút, ale okolo jedného inštitútu
RAND Corporation.
No, vznikla celá štúdia o tom, ako vlastne v Sýrii odoberať veliteľov ruským, proste ísť po to, získať ich na svoju stranu, vyhlásiť za umiernených rebelov, následne za vlastne demokratickú opozíciu a vlastne takto likvidovať Rusom. Toto je celý článok a myslím, že sme ho aj písali niekde v tom čase.
Je to možné.
1,5 roka dozadu, no.
Rozhodne tá situácia...
Jeden scenár, ktorý sa naplňa.
Čo je na tom najhoršie, že to, ten záver bude, že si pôjdu a zrejme už aj v tomto momente idú navzájom po jednotlivých vojakov. Vždycky sa to budú zrejme snažiť spraviť tak, aby nepadlo to očividné podozrenie, či už na Rusov alebo Američanov, ale táto vojna prechádza do veľmi ostrej fázy. A bohužiaľ nevieme, že kde to skončí.
No evidentne ich to baví, lebo na Ukrajine to bolo o mnoho sofistikovanejšie. Tam to boli opolčenci versus Azováci a iní. A tuto si môžu zahrať viacero farieb, vie?
Áno, môžu si zahrať. Ruská armáda momentálne rozmiestňuje systémy protizdušnej obrany na miesta, kde to doteraz nebolo. Dneska sú už tam dva systémy S-400, čo sú považované za jedny z najpokročilejších systémov na svete. A budú sa snažiť vlastne tie rôzne vznikajúce teroristické akty, dneska už dá sa povedať v zázemí, riešiť. Medzi tým Amerika obsadí vlastne celý východ Sýrie za Eufratom, aspoň to tak vyzerá. Všetky ropné polia, ktoré tam sú, to je vlastne 60% všetkých ropných a plynových zásob Sýrie. A uvidíme, že ako sa to bude ďalej tváriť, hej. Možno, že dokonca nechá alebo bude sa snažiť vytvoriť nejakú kapsičku, kde si ponechá v zálohe a nejakých bojovníkov Islamského štátu. Pretože aj toto môže byť spôsob, akým držať vlastne okolitých hráčov.
No, cena ropy nám stúpa, pretože ako hovoril líder spracovania z Bridlic vlastne ropy, tak posledného pol roka nadhodnotili vlastne stav tých zmluv, že toľko to bude treba tej ropy. A vlastne je ich prebytok. Ale naopak, že budeme môcť pokryť vlastne z Bridlic USA vlastnú spotrebu a že to nadhodnotili, ale nie je to tak.
To som nezachytil, ale je to celkom dobre možné. Tá cena ropy dneska, aj napriek tomu, že sa Američanom darí vlastne znižovať náklady, je stále veľmi nízka na to, aby dosahovali stabilný profit, aby boli schopní otvárať nové náleziska. A tie staré náleziska jednoducho sa veľmi rýchlo vyčerpávajú, ďaleko rýchlejšie, ako náleziska, ktoré sú vŕtané tým klasickým spôsobom. Hej. Čiže po dvoch, troch rokoch sa musíte posunúť ďalej, hej, kdežto z jednej studne môžete čerpať aj 20 rokov. Toto je vlastne rozdiel medzi tou klasickou a tou neštandardnou metódou dobývania ropy a plynu. Takže tie zásoby sú veľmi ťažko odhadnutelné v niektorých prípadoch a takisto aj ich efektivita veľmi rýchlo klesá. Takže tie čísla, ktoré oni vydávajú, respektíve správy pre investorov, sú štandardne, bývajú nadhodnocované a pri úrovni ceny ropy pod nejakých $80-$90 za barel mnoho nálezisk jednoducho je neefektívnych, že sa neoplatí. Aj keď je teda, ako som povedal, veľa tých spoločností je dokonca schopných prežiť aj pri $20 za barel. Hej, týchto, čo ťažia krakovaním. Takže tá cena ropy ale klesla, teraz stúpla hlavne teraz v súvislosti s tým, že po kurdskom referende Erdogan pohrozil zavretím ropovodov z Kurdistánu, pretože cez Turecko sa dopravuje vlastne ropa ďalej do celého sveta cez prístav Ceyhan a pokiaľ by uzavrel aj tak Kurdi by nemali nič vzhľadom na to, že tá miestna samospráva v Erbile je katastrofálne akože skorumpovaná aj je to zadlžené tak každé takéto zaváhanie by im skutočne mohlo akože dosť výrazne poškodiť.
Dobre, poďme ešte telegraficky, lebo sa blížime 9. hodine. Udalostiam na európskom, by som povedal, fóre, alebo to, čo sa udialo v európskych záležitostiach. Mnohí si mysleli, že v Taline Merkelová nenadviaže na Macrona a nepotvrdí a nevysloví sa na podporu jeho snahy.
Ale ona to dala.
Ona to dala a my sme potom dali Šojbleho, ktorý to dal ešte pred Macronom. A vlastne myslím, že to je hneď tesne po zvolení Macrona Šojble hovoril o tom, že nie je medzi nimi rozdielov. A len on to vidí tak, že nebude sa môcť prepisovať zmluvy a príjmať nové, pretože na to treba jednomyselnosť a referenda a parlamenty.
Áno, hej,
ale že musíme nájsť niečo, čomu sa hovorí vývoj zmluv. Priateľný vývoj zmluv.
No, v podstate salámová metóda, aj nazvime to tak.
Dodatkami.
Dodatkami. Poznáme to, rieši sa to už dneska štandardne a tam, kde nie je možné to riešiť inak, hej, tak sa používa väčšinové
hlasovanie.
Vlastne
sme si to na Slovensku vyskúšali, akože dodatok u koaličnej zmluve.
Áno. Takže stále je tu na stole ten scenár.
Možno si to
štátor.
Macron s Junckerom objednali, že či to prejde, vieš, že či to ľudia dokážu stráviť, tak to bol taký pilotný projektík. O tom bola celá koaličná kríza.
Ináč ako mňa to fakt akože hrozne zaujíma, hej, pretože ekonomicky to jednoducho nedáva zmysel. Hej. Napriek tomu, že tie plány sú fantastické, ja som skutočne zvedavý, ako to ukočírujú, hej, pretože Európska únia nie je v takej ekonomickej kondícii, aby si mohla vlastne robiť takéto grandiózne scenáre. Akým spôsobom sa to budú snažiť...
Rotačky Mária Draghiho pripravujú 750 miliard. Ano, 750 tisíc pracovných miest. Oni vedia, že pokiaľ do 2 rokov to neurobia, tak
neurobia
to
vôbec.
Nebude už nič. Nebude nie len eurozóna, ale nebude ani Európska únia. Tak
no,
to proste
preto,
je.
Preto to vlastne chcú čo najskôr spraviť. Ale ja hovorím, ja som veľmi zvedavý, ako to spravia, lebo hovorím, ako mne to zmysel nedáva.
Aj. Medzivládnou dohodou medzi Francúzskom a Nemeckom.
Ale áno, ja viem, že technicky ako to spravia, hej? Ale či to vôbec dokážu utiahnuť. Lebo ako základom je vlastne, že musia urobiť ministerstvo financií, ale čo v tomto momente je otázka, akým spôsobom treba s Nemeckom to urobia, kde FDP by išlo absolútne zásadne proti tým svojim preferenciám, hej? Čiže by sa úplne otočilo proti voličom. No tak bude to musieť byť nejaký divný
opak. Vláda vznikne až 15. januára.
Áno, hovorí sa, že najskôr do Vianoc, hej, takže uvidíme.
No. To boli rekapitulácia týždňa, dáme si pesničku a ideme vám povedať, prečo sme sa spojili.
You. I'll get ready and go, can't go, don't you? Step on the blue suede shoes. We'll do anything, but can't hold my blue suede shoes. Lock me down, spit in my face, roll my name all over the place. Do anything what you want to do. Honey, oh, my shoe, I want you. Step on my blue suede shoes. Never know how much I love you. Never know how much I care. But when you put your arms around me, give me fever that's so hard to bear. Give me fever. What is kisses? Fever, won't you hold me tight? Fever! In the morning, fever over through the mud. Sunlight's up to daytime. Moonlight's over the night. Well, I love it when you call my name.
know I wouldn't treat you right. You give me fever. All I want is kisses. Fever, won't you hold me tight? Fever. In the morning, fever over through the night.
Predstavka, sme tu. Ideme si povedať, prečo sme sa spojili, aby sme vám priniesli slobodný výber.
Najprv povieš, čo sa vlastne udialo.
Čo sa udialo. Kde bolo, tam bolo, ale nie. Vážne. No, vznikla taká výnimočná situácia a ona vznikla v marci. Lebo keď si dobre, Juraj, pamätáš, tak komentáre začali v marci slobodného vysielača.
No.
A vznikla taká výnimočná situácia po fyzickej likvidácii konzervatívneho výberu. Naše gro a ťažisko sa presunulo do komentárov slobodného vysielača. A v apríli sme prišli z Káve online, to hovorím tak skratke, ako v podstate odpoveď na to, že či vôbec malo zmysel to, čo sme robievali, písali a či vôbec stojíme...
Komentovali, analyzovali.
Komentovali, aby sme si sami sebe dokázali, že či to bolo pravda, že sme o ničom, alebo proste máme svoje publikum a máme čo povedať. No, majún nás presvedčili, nás a mňa a Juraja, že to vieme robiť. Čísla nás presvedčili a potom prišlo leto, ja to hovorím tak skratke, kde sme premýšľali my tu v Bratislave, čo ďalej a ako, hľadali sme rôznych investorov do Káve online, rozprávali sa s ľuďmi a hľadali spôsob, ako to oživiť.
Treba si povedať, že bez nejakej podpory to robiť nejde, pretože to, čo robíme, je mimoriadne náročné na čas. Snažíme sa...
Doslova tým žijeme.
Áno, žijeme tým a nerobíme prakticky nič iné. Chce to veľa čítať, veľa študovať, veľa komunikovať a veľa písať a komentovať. Aj, bohužiaľ, je to vec, ktorá sa nedá robiť bez nejakej finančnej podpory. Aj takže hľadali sme investorov.
Hľadali sme investorov a nenašli sme ich, alebo keď sme našli, tak by sme museli ísť do prílišných morálnych kompromisov. No a potom sa zjavil, kde sa vzal, tu sa vzal Boris Koróni v bratislavskom štúdiu niekde uprostred septembra alebo ku koncu septembra a povedal, čo tá chlapci, spravodajský portál a nový a vlastne spojica a priniesť tieto komentáre a to, čo robíte vy na spoločnej platforme. No a ja som ako správny neurotik proste začal naliehať, aby sme to spustili od 1. októbra, okamžite. A Boris mal predstavu a celkovú takú, že to bude asi zrejme dlhšie trvať. No ale keďže nie som neurotik sám a našiel sa ešte aj Zdenko Onderka, ktorý nás mimoriadne podporil a on je tvorca vizuálu toho portálu a všetkých technických a iných veci, ktorým ani ja nerozumiem, a pripravil to po technickej stránke. Tak kde sa vzal, tu sa vzal termín a vlastne už tak nenápadne od piatku, soboty, nedele testovacieho slobodný výber išiel. No, tak, a teraz povedz ti ešte nejaké myšlienky. Pri mojich teplotách som to skrátil moc.
V prvom rade ide o to, že prečo je nutné takéto čosi. Slobodný vysielač je dneska jediné médium na Slovensku, ktoré skutočne nie je závislé od nikoho a môže si robiť prakticky, čo chce. Nech vám hovorí, kto chce, ako chce. Krásnu víziu, hej, že my prinášame objektívne, nezávislé spravodajstvo. No, vždycky to bude závislé minimálne od toho investora. A dokonca aj to, čo si hovorí verejnoprávne médium, je závislé od toho, kto momentálne je pri kormidle a kto vlastne rozhoduje o tom, že na čele tej inštitúcie bude. Takže je to poplatné tým ľuďom, ktorí sú v politike. Čiže buď sú to ľudia, ktorí si kúpia to médium, buď sú to inzerenti, ktorí zadávajú do tých správnych médií tie svoje inzeráty a tým ovplyvňujú, že, či to médium prežije alebo neprežije.
No a povedzme si, že Slobodný vysielač je naozaj prvý svojim rozsahom úspešný projekt, úspešne realizovaný, lebo je doteraz, existuje doteraz na báze občianskeho financovania, tak ako to existuje v Amerike. To je prvý úspešný projekt a dokonca si dovolím tvrdiť, že v strednej Európe postkomunistickej.
No, neviem, nepoznám to.
Ale následne vznikali také podobné projekty, rádii v Čechách, Slobodné rádio a podobne.
A dneska už má stabilnú poslucháčskú obec. Aj to znamená ľudí, ktorí čakajú na tie relácie, že dneska to bude, že dneska, ja neviem, príde tamten alebo onen, bude sa rozprávať o filozofii, bude sa rozprávať o poľnohospodárstve, o menšinovej politike. Sú to úžasné témy. Aj? Sú to témy, ktoré v takom rozsahu by mal, alebo môže prinášať fakticky len verejnoprávny rozsah.
Maďarské vysielanie na Slobodnom vysielači. Málo kto si totiž uvedomuje to, že Slobodný vysielač to nie je len, ako niekto tvrdí, že konšpirácie a proste alternatívny pohľad na realitu v spravodajstve, to už vôbec nie. Ale Slobodný vysielač je najmä tá širokospektrálnosť a úplne marginálnych skupín. Naozaj maďarské národnostné vysielanie, rozprávky pre deti a tak ďalej.
No a toto je rozhlas, ktorý sa dneska už zapísal vlastne do povedomia poslucháčov a bez ohľadu na to, akú to má nálepku, dneska vieme jednoznačne povedať, že vlastne robí niečo, čo sa dá nazvať verejnoprávnou službou.
Odzrkadľuje verejný záujem časti obyvateľstva.
Časti obyvateľstva.
Ktorá si to aj platí.
Ktorá si to aj platí.
A žije tým.
A žije tým. To znamená, že toto je rozhlas nejakých ľudí pre občanov, ktorí si to sú ochotní zaplatiť. Bez nich to samozrejme neprežije. Hej? To znamená, že áno, sme absolútne závislí. Hej? Treba to rovno povedať. Od ľudí, ktorí si to platia. Ale vzhľadom na to, že je to veľmi širokospektrálna masa ľudí, aj tak aj ten rozhlas potom to odráža. A nie je to záujem mimovládnych organizácií, nie je to záujem oligarchov, nie je to záujem politikov. Je to záujem
otázka
ľudí.
Otázka dopytu a ponuky, vieš. To je, a to zvyšuje aj kvalitu, tlak na kvalitu vlastne toho Slobodného vysielača, pretože aj Slobodný vysielač je na ceste svojho vývoja a mnohí sa čudovali, keď sme začali európske záležitosti, európsku tému našim spôsobom absolútne suchopádnym a detailným a popisným a takmer ľudia nechápali, že či sme proeurópsky alebo protieurópsky. Sme priniesli celú tú realitu tak, ako je, bez príkras. A aj to posunul Slobodný vysielač niekde, kde si dovolím tvrdiť, možno konkuruje istým pohľadom Euroaktív, ale nie média, ktoré by sa tak detailne venovalo európskym záležitostiam ako Slobodný vysielač. A priniesol to nové publikum. Čiže ono je to otázka dopytu a ponuky. A toto je ten skutočný trh myšlienok. Obstojí ten, o koho bude záujem. Jednoducho si to buď občania zaplatia, alebo nezaplatia. Sami dobrovoľne.
Pohľad na to, akým spôsobom by sa mal vyvíjať Slobodný vysielač, respektíve médium, ktoré zachytáva to veľmi široké spektrum pohľadov v rámci tej verejnej služby, sa tie myšlienky alebo úvahy sa posúvali, že nie len rozširovať samotné rádio, ale vlastne prinášať aj inú formu. Aj to znamená písanú formu a časom možno treba aj nejakú vizuálnu prezentáciu, to znamená mediálny stream, hej, teda videostream, aj treba z relácie, hej, ktoré by možno časom boli na nejakej lepšej, profesionálnejšej úrovni, aj možno časom sa dočkáme aj nejakých tých zelených plátien na relácii, že ktoré budú v podstate už robené na kľúč. Ale v tomto momente je to otázkou vývinu, aj možno ďalekej budúcnosti, možno blízkej, ťažko povedať, ale rozhodne ten ďalší krok bol logický. Hej. Však máme tu na poslucháčov, ktorí by si aj radi prečítali niečo z oblasti toho slobodného vysielača a slobodný vysielač by už nebude prinášať v tom slobodnom výbere len povedzme ten sumár rôznych informácií z rôznych stránok, ale bude to robiť aj vlastným spôsobom.
A detailnejšie bude sa venovať niektorým témam na princípe seriálov. Všetko je otvorené. Máme na čom stavať. A ako som si pozrel to zloženie redakcie, vieš, že nám pripisovali aj slobodnému vysielaču, že sme vyrástli na ukrajinskej kríze. Ja sa za to nehanbím. My sme vyrástli, potom sme vyrástli na Brexite, Trumpovi, vyrástli sme na amerických prezidentských voľbách a spôsobe, ako sme o tom informovali, vyrástli sme
na ekonomických témach. Mnohých. Nie sme síce
a preto si môžeme dovoliť aj informovať tak, ako informujeme o európskom jadre, lebo rastieme ďalej. A vieš, a keď si to porovnáš s legendami mediálneho priestoru, ako je portál o médiách, tak si to preklikaj 4 roky dozadu a je to tá istá schéma. Nejaký rast. A nehovorím to preto, že by som to proste nejak súdil, to proste každý sa musí nejak živiť a platiť účty. Ale ide o to, že stále mnohí nepochopili, že neexistujú alternatívne médiá, ako neexistujú médiá hlavného prúdu. Existujú len dobré médiá, ktoré sa učia, sú samoučiacimi organizáciami a rastú, a ich ľudia rastú na témach, alebo sú len mizerné médiá, ktoré si nespovšimnú ani znamenie doby a schematizmus zabíja. A zabiješ to až to médium.
V tomto momente sa dá povedať, že neskromne si myslím, že slobodný vysielač má potenciál, aby sa zaradil do toho úspešného príbehu, do toho do toho prúdu médií, ktoré sa učia, ktoré chcú vyrásť, že ktoré prinášajú stále nové a nové veci. A medzi tie médiá, ktoré ostali, v tomto momente si asi každý z tých poslucháčov dokáže, ako si povedal, že médiá, ktoré 4 roky dozadu prinášajú stále to isté, stále tým istým spôsobom, schematickým spôsobom, pokiaľ im ubudne inzerentov, pokiaľ im ubudne ten nejaký reklamný priestor, aj tak jednoducho sú stratení. A ten priestor je dneska vlastne len kvôli
tomu. Keď im oninštalujú antivírový program, za 750 tisíc, tak sú stratení.
Tým nechceme naraziť na nič iné. Ináč zachytil si jednu vec, že niekto v denníku N, že nejaká externá firma, že ktorá im tam robila niečo, nejaký design vizuál alebo nejaké programovanie, že si tam nainštalovali programík, ktorým...
Kryptomeniaci.
Že im tam vlastne ľudia, ktorí klikli na tú stránku, vlastne dolovali kryptomenu, hej. No, bola to samozrejme blbosť, ako pevne verím, že to nebola záležitosť priamo akože denníka N, ale ukazuje to, že... Tým nechcem povedať, že slobodný vysielač.
Ešte, že ich to neprebolo na živé kamery.
No, tak to by bolo horšie. Bo vie, čo by sme sa dozvedeli.
S reverzným tokom živé kamery.
S reverzným tokom. Takže myslím si, že pokiaľ budeme vlastne fungovať týmto spôsobom, pokiaľ nás to bude baviť, hej, tak aj slobodný vysielač bude rásť. A tá ambícia tu je. Aj to znamená, že my nechceme vlastne nahradiť niekoho. My jednoducho chceme ponúknuť...
Nechceme byť proste takí, akí sme, lebo si myslíme, že keď nás zažere nejaká téma a my sa do nej zažereme, tak dneska už vieme vydolovať z nej také informácie takým spôsobom a tak zaujímavo ich prezentovať, že to má potenciál byť prínosom nielen pre slobodný vysielač a pre jeho premenu ešte viac na verejnoprávnu službu, tú autentickú verejnoprávnu službu občiansku, ale aj urobiť aký zaujímavú stopu v mediálnom priestore, raz keď to budú historici zhodnotovať.
Určite. rozhodne sa snažíme vlastne vrtať, ako nie sme investigatívci, že by sme proste chodili do nejakých tajných zákutí.
No už máme svoje postupy.
Máme iné postupy, máme svoje postupy, ale rozhodne vieme pracovať s informáciami. Dneska sa tomu hovorí, že data mining.
Ak chcete vedieť, čo sme robili v lete, tak sme sa snažili pochopiť celý systém spôsobu, ako publikuje, informuje Európska únia na svojich portáloch. A keďže sme to zvládli a prišli sme na ten algoritmus, tak vieme promptne informovať našich čitateľov a sme popredu o storočie od ostatných mediálnych portálov na Slovensku.
No rozhodne, akože tieto veci sú súčasťou, možno dneska sa dá povedať aj toho nášho know-how, že ako robiť informácie. Ale ako ja si stále opakujem, že mnohé veci, hlavne toho syntetického charakteru, je, že vlastne máme toho veľa načítané, máme veľa rozhovorov, hej, snažíme sa zapájať do rôznych aktivít, nám dáva vlastne možnosť vytvoriť, povedzme, troška iný pohľad.
Proste bdieme na tých internetoch, aj keď vy spíte, milí
poslucháči. Bdieme a snažíme sa pre vás vydolovať.
A dolujeme informácie.
Dolujeme. No, ale ako mňa to...
A Borisa Koróniho máme tam niekde medzi nami tu?
Čože?
Borisa Koróniho, aj ten mal dneska ešte povedať tomu pár slov.
No, to neviem, nezavolal. Hej, ale telefónne číslo mu pripomenieme. 095724963. Boris.
Zavolaj. Boris. Povedz, zavolaj. Že to len neblúznime, že máme teploty a že to je všetko len v našej hlave.
A
príde zdravotná sestra a povie penicilín, priateľia. Kde vám obchal ten teplomer? Ja
no
vám
nič,
dám.
V každom prípade sledujte Slobodný výber. Budú tam zaujímavé informácie, budeme prinášať aj z redakčnej rady, bude tam z celého spektra aj. Upozorňujeme, nie je to protestné médium. Bude to médium, ktoré bude prinášať informácie.
Bude mať na niektoré veci názor, a my si myslíme, že napríklad...
Áno. Takže už nám niekto volá.
Dobrý večer.
Dobrý
večer, dobrý. Šéfe.
No ahoj, sa počujeme?
Počujeme sa, si vo vysielaní.
No výborne. Takže ja vás tu vlastne celý čas počúvam a som taký potešený z toho, čo tu rozprávate celý čas. Musím vás pochváliť, že ste tak pekne ten Slobodný vysielač opísali. No tak mám z vás radosť v tejto chvíli.
To si ani netušil, aké máš médium pod nosom.
To sa až teraz dozvedám, že asi sme skvelí. Ja vám za to ďakujem veľmi pekne. No i nechcem vás ja nejako zdržiavať, lebo však viem, že ty, Peťo, trošku indisponovaný zdravotne, tak aby sme zbytočne túto reláciu nejak veľmi nenaťahovali. Ja len tak za seba poviem možno pár takých myšlienok tiež k portálu, ktorý teda sme od v podstate tohto mesiaca spustili. Akoby za nás, za ľudí z rádia, prečo sme do toho išli, tiež akoby považujem za potrebné to aj poslucháčom a teda aj budúcim čitateľom, verím, že nejak trošku vysvetliť. My sme si jednak povedali, že pomaly už po tých 5 rokoch fungovania rádia je hádam na čase sa posunúť a pokročiť s celým týmto našim, povedzme, že mediálnym počinom trošku ďalej. No a pustiť sa okrem rádia aj do niečoho nového. Ten internetový portál bol v tomto smere takým, povedal by som, lákadlom. Okrem iného aj preto, lebo sami to viete, že to, čo sa napíše, to je také trvácnejšie ako hovorené slovo. To, čo leží akoby čierne na bielom, k tomu je možné sa kedykoľvek vrácať. Samozrejme aj rádio má svoje výhody, má svoj archív, ten tiež môžete kedykoľvek pustiť, ale pri tých reláciách z rádia tam musíte proste tráviť hodiny niekedy doslova, kdežto ten článok prečítate za pár minút. Takže my sme vlastne videli, že jednak má rádio svoje nesporné výhody, akým je, ja neviem, schopnosť hneď reagovať, schopnosť interakcie s poslucháčom, to sú nesporné výhody rádia, ale potom sú tu proste aj výhody internetových portálov. No tak bolo jasné, že asi by bolo dobré vlastne tieto dve veci nejako spojiť dokopy, na jednu hromádku tu celé dať a ak to mám povedať tak veľmi rozumne, tak využiť synergické efekty takejto symbiózy, ktorá teda na Slovensku mám pocit, že zatiaľ nefunguje. Neviem, mám taký pocit, že to je asi taký celkom nevídaný jav, že by rádio vlastne spolu s portálom kooperovali, fungovali. No a bolo celkom logické, prirodzené, že vlastne pri týchto našich plánoch siahneme po jednom našich strieb rodinných, ako sa to hovorí, teda po dvojici Poláče Králi. A to nie len preto, že máte skúsenosti s tvorbou a vedením internetových portálov, ale podstatnejšie je aj to, a tu by som chcel byť naozaj veľmi vážny, podstatné je to, že ak má mať niečo zmysel, ak má niečo fungovať a má to prinášať dobré výsledky, tak nám sa to už vlastne akoby potvrdilo pri rádiu, že ono to musí byť od samého začiatku postavené na šikovných ľuďoch, ktorí túto robotu robiť vedia. Takže to bola vlastne tá príčina, prečo som vás oslovil touto ponukou. No a treba ešte akoby takú druhú vec priznať, že takým tým druhým dôvodom, prečo sme sa vlastne rozhodovali o tom spustiť aj takýto portál, tak ono svoju úlohu tam zohrala aj kritika našich neprajníkov, ktorí sa nás dlhodobo snažia vykresliť ako rádio, ako spolok rôznych konšpirátorov, ktorí šíria vždy a zásadne len články neistých zdrojov a tak ďalej a tak ďalej. Však to nemusím všetko spomínať, tú kritiku koniec koncov sami veľmi dobre poznáte. Treba povedať, že my vlastne, keď sme zakladali rádio, tak my sme celú tú filozofiu rádia poňali tak, že je to priestor na slobodné šírenie informácií. Zjednodušene povedané, že je to priestor, do ktorého má možnosť vstúpiť ktokoľvek, kto o to prejaví záujem. Ale samozrejme, nemôže to znamenať bezhraničnosť. Aj tu v rádiu máme stanovené nejaké hranice. Nemal by úplne ktokoľvek rozprávať, čokoľvek, čo ho napadne, takže hranice musia byť, ale treba naozaj povedať, že tá miera našej benevolencie v prípade rádia dosť rozsiahla. Jedni to vítajú, iní to kritizujú, ale faktom je, že na tomto nastavení tých základných princípov rádia my do budúcna meniť nič nechceme, ale treba si uvedomiť, že táto miera slobody, ktorú sme si v rádiu zadefinovali, je na druhej strane aj veľa razy lacnou korisťou pre našich kritikov, ktorí nám pri každej jednej príležitosti otrepú o hlavu, že sme šírili takú a hen takú neuverenú informáciu a podobne. A tak sme sa rozhodli, že vlastne s touto kritikou chceme čosi urobiť bez toho, aby sme museli meniť naše zabehnuté pravidlá v rádiu, takže sme si povedali, že by bolo fajn vytvoriť popri rádiu aj priestor, ktorý bude fungovať na prísnych novinárskych pravidlách, ako je okrem iného aj už spomínané zdrojovanie príspevkov, teda to, čo nám vždy vlastne tí kritici vyčítali. Povedali sme si, že je možné akoby pracovať aj na takejto profesionálnej báze pri dodržiavaní všetkých tých novinárskych štandardov. A to bol vlastne ten ďalší dôvod, ktorý nás viedol k vytvoreniu portálu Slobodný výber, na ktorom teda vy participujete, s ktorým spolupracujete a ktorý sme vlastne spoločne založili. Čiže ja ten portál Slobodný výber, ktorý sa dnes vlastne rozbieha, vnímam hlavne ako priestor pre šírenie overených a zazdrojovaných informácií od tých ľudí, ktorým môžete, vážení poslucháči, dôverovať, pretože mieru ich zodpovednosti už preukázali v našom doterajšom vysielaní. Raz hovorím konkrétne o dvojici Peťo Králik a Juro Poláček. Ak ešte môžem chvíľku?
Môžeš.
Som chcel povedať jednu vec ohľadom tých financií, o ktorých ste už vy trošku rozprávali, lebo o tom sa naozaj treba zmieniť, to je veľmi dôležitá vec. Totižto ono vlastne to funguje tak, že ak má niekto odvádzať kvalitnú prácu, tak musí mať na to naozaj vytvorené vhodné podmienky. Naši kritici nám veľmi radi a často vyčítajú, kde a čo sme urobili nedôsledne. No a to ale, čo vám nepovedia čitateľom alebo poslucháčom, čo vám zabudnú pripomenúť, je to, že finančné možnosti tej druhej strany sú oproti nás diametrálne odlišné. V preklade to znamená asi toľko, že kým napríklad redaktor, ja neviem, denníka ZME, má nejaký svoj stanovený príjem, z ktorého dokáže v pohode vyžiť, má pevne stanovenú pracovnú dobu, po ktorej skončení si ide sadnúť niekde s kamošmi na pivo, alebo ja neviem, s rodinou na výlet, tak v tom takzvanom alternatívnom svete médií to funguje tak, že veľa razy aj po takzvanej, ja tu hovorím naozaj vo veľkých úvodzovkách, takzvanej pracovnej dobe sa pokračuje ďalej, prekladajú sa články, sleduje sa internet a tak ďalej a tak ďalej. Ty si to Juro konec koncov celkom dobre s Peťom vykreslil, ako ten váš život funguje.
My sme autisti, no, ale asociáli. Naše rodiny si na to zvykli.
vo výsledku to vlastne prinesie ten stav, že jednak sa zanedbáva rodina vaša, a to už akoby nehovoria o tých katastrofálne nízkych príjmoch tých ľudí, ktorí sa rozhodli vystúpiť z celého toho kolotoča, tým pádom musia nielen fyzicky, ale aj finančne prežívať kdesi na periférii. Ja chcem akoby veriť tomu, že pomaly, ale isto sa nám už hádam chýli k záveru doba, keď sme museli robiť všetko ľudovo povedané na kolene, aby sme len nejakým spôsobom prežili toto nenormálno, ktoré nás obklopuje. Ak má isté vymoženosti, a to chcem povedať naozaj pri všetkej vážnosti, že ak má isté vymoženosti, ak má svoj čas, ak má svoju finančnú istotu, takzvaná druhá strana, tak už musí prísť konečne doba, že s týmito istými benefitmi musia disponovať aj takzvané, opakujem, takzvané alternatívne médiá a ich redaktori. Už to konečne jednoducho musí dospieť do bodu, že ak majú svoju prácu robiť kvalitne a poctivo, tak musia mať aj ľudia z týchto iných médií, takzvaných alternatívnych, čas, kedy pracujú, čas na to, kedy oddychujú, kedy sa venujú rodine a tak ďalej, lebo ak tento štandard proste nie je zabezpečený, tak skôr alebo neskôr dochádza zo strany týchto ľudí k vyhoreniu. No a práve kde si tu sa začína jednoducho povedané parketa vás, našich poslucháčov, ktorí to už vlastne dokazujete, 8 tisíc sa nám darí vyzbierať, 5 rokov to už dokazujete, že jednoducho to je ten diel vašej pomocnej ruky, ak to tak mám povedať, to je ten diel vášho v úvodzovkách boja, ktorý spoločne vedieme, že tak pri rádiu, ako aj pri portáli sa skrátka ukazuje, že to v konečnom dôsledku vždy je poslucháč, respektíve teraz ponovom už aj čitateľ, ktorý nakoniec rozhoduje o tom, či nejaké rádio bude žiť alebo nebude žiť, či nejaký portál nový prežije alebo neprežije. V konečnom dôsledku to rozhodovanie je v rukách poslucháča a diváka, alebo teda poslucháča, čitateľa, ktorému dané médium buď nejakým spôsobom uľahodí a má pocit, že sa ho oplatí podporovať, alebo sa rozhodne, že sa mu to neoplatí a jednoducho takéto médium končí. Ak sa podarilo proste pomaly už v januári, to bude 5 rokov fungovania Rádia Slobodný vysielač, ak sa ukazuje, že toto môže fungovať a tento systém je životaschopný, ja myslím, že potom to musí platiť aj v prípade internetového portálu, ktorý ak bude dobre robiť svoju prácu, a to je už teda otázka smerom k vám, ktorý budete za týmto portálom stáť. Myslím si, že ak bude odvádzať kvalitnú prácu, tak ako ste o tom koniec koncov aj hovorili, tak je veľká šanca, že aj tento projekt krátka prežije a bude môcť ísť ďalej. Ja som si už všimol, samozrejme, že už sa začali šíriť aj konšpirácie ohľadom tejto novej stránky, ohľadom nového portálu. Neviem, či ste si to všimli.
Nie, nevšimli. Ale však povedz.
Vieš čo, už tam bolo niečo od niekoho, že či teda Putin prispel. A potom niekto zase tam napísal, že si tak nejak všimol veľa preklepov pri mene Krajniak, tak asi nejak tak chcel naznačiť, že asi tento politik bude za tým celým stáť.
Krajniak s Daňom a s Katrincom a je to vyriadené.
Tak ja len chcem vlastne na záver toho svojho vstupu povedať, že pravda je taká, že nás nevlastní žiaden politik, žiadne Rusko nás nefinancuje. Inak ono je to také vlastne zvláštne, že s týmito obvineniami z financovania z Ruska väčšinou prichádzajú tí, ktorí sú dokázateľne financovaní zo Spojených štátov amerických. Tak oni asi kvôli tomu, že oni to tak robia, tak majú ten pocit, že by to tak mali asi robiť všetci. Ja všetkým našim, aj terajším, aj budúcim kritikom chcem celkom jednoznačne povedať, že nemusí vás žiaden Putin platiť, pokiaľ robíte zodpovedné hospodárenie vo firme, ktorú proste vediete. A ak jednoducho hospodárite zodpovedne s financiami, tak vám tie financie vystačia aj na rozbeh nových projektov, ktoré veríte. No a preto sme si jednoducho mohli dovoliť ísť aj do tohto nového projektu, ktorý verím, že bude sláviť úspech. Tak v tomto smere vám držím vlastne palce.
No, takže ďakujeme.
Ďakujeme Borisovi za vstup a popravíme si všetci navzájom.
Veľa úspechov.
Veľa úspechov, šťastia, zdravíčka a Božieho požehnania. A aby sme to nejak tak najbližších 10 rokov troška pozvrtali, tej slovenskej mediálnej scéne.
Tak, tak.
To bol dnešný medzipriestor, z ktorého sa hlásime a budeme stretávať pri iných reláciách slovom i písmom s Jurajom Poláčkom. Moje meno je Peter Králik a s ďalšími našimi kolegami, na ktorých sa tešíme. Príjemný dobrý večer.
Dobrý večer.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.